gefið í Guðs friði. Meðan þeir bakkabræður áttu brúnku sína, voru þeir allir einu sinni á ferð í tunglsljósi vetur á ísum og reið eitt þeirra merinni en hinir gengu með hesti hans. Þeir tóku eftir því að maður reið alltaf á hlið til við reiðmanninn, en það þótti þeim þó undarlegast að honum fór ekki orð frá munni nema þeim heyrðist hann segja við hvert fótmál sem merinn tók, Kári, Kári. Þetta þótti þeim því kynlegra sem þeir vissu að enginn þeirra hét því nafni. Hugsaði þá reiðmaðurinn með sér að ríða þennan pilt af sér. En því harðara sem hann reið, því tíðar heyrðist honum sagt Kári, Kári. Og hinir bræðurnir sáu að fylgdarmaðurinn reið alltaf á hlið við bróður sinn. Hvort hann fór hægt eða hart. Loksins komust þeir heim og sáu að þegar sá þeirra fór að baki sem reið, fór fylgdarmaður hans eins af baki og lét inn hestin sinnum leið og þeir bræður, en hann kvarði með öllu þegar þeir fóru inn úr tunglsljósinu. Ef eitt þeirra bræðra þurfti að fara eitthvað, fóru þeir ævinlega allir. Einu sinni fóru þeir í langferð hér bil þrjár þingmannaleiðir. Þegar þeir voru komnir tvo þriðjunga vegarins, mundu þeir eftir því að þeir höfðu ætlað að fá léðan hest til ferðarinnar. Sneru þeir svo heim aftur, fengu hestin og fóru svo ferðarsinnar. Einu sinni sem oftar fóru þeir bræður að færa landsdrottni sínum landskuldir af bakka. En það var ekkja sem jörði nátti. Þeir greiddi inn í skuldirnar og voru svo hjá henni nóttina. Morguninn eftir héldu þeir heimleiðis og áttu langa leið að fara.